Хәйерле кеш дуслар, матурлыкка, батырлыкка омтылышларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Яңа елның күңелле ял көннәре узып та китте. Без һәрберебез яңа елыбызны матур уй-хыяллар белән башлап җибәрдек. Тормышта үз юлыңны табу, биеклеккә омтылу, куйган максатыңа ирешү – булар бүгенге яшь буынның алдагы көнгә яшәү кыйбласы. Күпләребез әлеге максатларга ирешү өчен мәктәп яшеннән үк бөтен мөмкинлектән файдаланырга омтыла. Тырышып укый, үз шөгылен таба, эзләнә. Язучы һәм табиб Нәкыйп Каштанов та бала чагыннан ук алдагы көннәренә тормышта үз юлымны табарга тиешмен дигән максат куеп бийеклеккә омтылып яшәгән. Бу көннәрдә ул үзенең 80 яшьлек юбилеен каршылады. Әдәби иҗатка ул узган гасырның 90-нчы елларында килә. Тәүге китабы «Шәһәргә килгән аю» исеме белән 1992 елда Татарстан китап нәшриятендә басылып чыга. Балалар өчен шигырьләр дә, чәчмә әсәрләр дә иҗат итә автор. Бүгенге көндә Нәкыйп Каштановның 2 дистәгә якын китабы дөнья күрде. Абдулла Алиш әсәрләре мине иҗатка рухландырды, ди автор.
Алишны без барыбызда балачактан беләбез. Аның әкиятләрен укып үстек. Алиш балаларның дөньясын иң яхшы белгән әкиятче. Балалар өчен пьесалар да яза, шигырьләр яза. Балалар дөньясының иң зур язучыларыннан санала. Мин бик шатмын аның бүләгенә лаек булуым белән.
Бүгенге тапшыруыбызда без дә Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, язучы һәм табиб Нәкыйп Каштановның балалар өчен иҗат иткән берничә хикәясен тәкъдим итәбез. Аларны Тәлгат Хамматшин укый.
Ришат һәм баллы кавун. Бер вакыт Ришатның әтисе кавун алып кайтты. Бик тә зур иде ул кавун. Тик ярты ягы яшел, ярты ягы сары иданың. Ришат әтисе янына йөгереп килде. Әти, әтием, кавун тәмлеме ул, татлымы? Әтисе. Өлгермәгән әле ул, улым. Карават астында синең туган көнеңне көтеп бер атна ятса, өлгерер. Телеңне йотарлык татлы булыр. Бер көн үтте. Ришат карават астына еш карый. Кавун туган көнгә өлгерер микән? Икенче көн бик озакка сузылды. Кавунны тәмләп карыйсы килү теләге бик көчле иде. Алай да түзде Ришат. Өченче көнне өйдә беркем дә юк чакта малай кавунны бераз гына кисеп алды да тәмләп карарга уйлады. Кавун авызда эриде. Өлгерүе тәмам җиткән. Урамга чыккач та Ришатның күз алдыннан теге тәмле кавун китмәде. Ничек инде тагын кабып карамыйсың? Ул йөгереп өйгә керде. Бу юлы инде кавунның зуррак өлешен кисеп алды. Бераз уйнагач, башына шикле уй килде. Кавунның икенче ягы да өлгерде микән? Ашап карамый булмас. Кавунның бу ягы да бик татлы иде. Бигрәк тәмле, шундый тәмле. Әтиенесе кайтканчы шулай кат-кат тәмләде ул кавунны. Ә алар кайтып кергәч, сөенче алды. Әти, кавун өлгергән, кавун өлгергән әни. Әти белән әни бер дә сөенмәделәр. Тик аптырап бер-берсенә генә карап куйдылар. Ришат тиз генә карават астына үрмәләде һәм кичкенә чынаяк зурлыгындагы кавун кисәген тотып чыкты. Әтиенесе моны күреп шак катты. «Әмінсін ұлым, тышқанларға» деп қалдырдың мұнай. «Мұғайын туған күніңе дусларың түгіл, тышқанларына шақырасыңдар». Ришат тілін етті. Қауын шыннан да бейк те, бейк те татлы болған ақыры. Кім тезірек үскен? Матур қияшлы язғы кен. Фәритнең әтисе бакчада помидор, кыяр, шалкан кәбестә утырта. Әнә әтисе кәбестә үсентеләрен рәт-рәт итеп тезеп бара, әниләре аңа ярдәм итә. Фәрит тә кечкенә чиләге белән кәбестә утыртасы шыкырларга су сибә. Алар кәбестәне кояш кидереп алмасын өчен кичке якта утырталар. Эшләрен бетергәч, күтәрелеп карасалар, кабистә үсентләре матур бер рәт булып тезелешеп утыралар икән. Әниләре шунда: «Улым, менә хәзер карыйбыз инде. Кем тизрәк үсәр икән? Синме? Әллә кабистәләрме?» дип шаярта. Фәритнең тизрәк үсеп, әтисе кебек бакчачы булырга теләвен белә инде ул. Фәрит әтиенисенә карап: «Кәбестә» дип елмая. «Шибешләрне көз көне саныйлар дигән улым», ди әтисе. «Кемнең күпмегә үскәнен көз җиткәч беләбез инде». Фәрит кәбестәләргә көн дә су сибә, кызу кояш астында әлсерәп утырмасыннар дип, әле көндезләрендә сипкәли качак. Ара-тирә болытлар да Фәриткә ярдәмгә киләләр. Кәбестәләрне шифалы тамчылары белән сыйлыйлар. Яңгырдан соң көн тагын да ямьләнә, ә үсентеләр яшәреп, матурланып китә. Көн артыннан көн үтеп, әнә шулай көз дә килеп җитте. Кәбестәләр бик зур булып үстеләр. Кул белән кыскаласаң, шыгырдап торалар. Үзләре катлы-катлы, сусыл, татлы. Телләре булса, һич шиксез, без инде үсеп җиттек диярләр иде. Кәбестәләрнең уңуына әти-әнисе белән бергә Фәрит тә шатланды. Шунда әнисе кәбестә үсентеләрен утырткан вакыттагы сүзләрне искә төшереп: «Улым, яле, кем күпме үскән икән?» дип елмайды. Фәрит зур булып үскән кәбестәләрне күтәрергә тырышып карады да: «Кәбестәләр!» диде. Бераздан җәй буе яшьлешеләргә су сибә-сибә, үзенең дә буйга сузылганын, күлмәк җиңнәренең кыскарып калганын күреп: «Мин дә» дип өстәде. Күчтенеш. Рөстәм әле кечкенә булуына карамастан, җәяүләп әбисе янына күрше авылга барырга курыкмый. Юлда көндез кеше эзләп тормый, авыл кырларында да һәрвакыт эшчеләр очрый. Менә бүген дә Рөстәм ике авыл арасындагы тузанлы юлдан атлап бара. Кулында тиенчек. Тиенчегендә әнисенең әбисенә биреп җибәргән күчтәнәчләре: сары җимеш, һинд чәе, күмәч, катык. Кояш кыздырганнан кыздыра бара. Ярты юлга җиткәндә Рөстәмнең үттереп эчәсе килә башлады. Кулындагы катыклы савытка күзе төшкән саен сусавы арта бара сыман. Өстәвенә аның сусаганын сизгәндәй, иң башына күзгә күренмәс шайтан да килеп кунаклый. Озын койрыгын, очлы озын чаклакларын селки-селки, йомры күзләрен ялт-йолт китереп, үшекләпме үшекли: «Эй, малай! Шундый эсседә җафа чикмә. Ике дә уйлап тормышы тәмле катыгыңны эш. Әбиеңә абынып йыгылдым да катыгым түгелде» диярсең. Рөстәм авыр сулап, бер кулындагы чүлмәккә, бер маңгай тирләрен сөртә-сөртә кояшка карый. Әллә бераз гына эчеп куясымы соң? Шул чагыны яшкә үзеннән зуррак бер малай куып җитте. Рөстәм янына килеп җиткәндә, атлый-атлый шешәсеннән соңгы йотым суын эчеп куйды. Бу исә Рөстәмне тагын да ымсындырып җибәрде. Әнисе, юлда шәрсен дип, Рөстәмгә дә су биргән иде. Тик ул барып җиткәнче генә түзәрмен әле дип алмады шул аны. Аласы калган икән шул. Теге малай да Рөстәмнең ишәсе килеүен сизеп: «Кара әле, кулыңда катыклы савыт түгелме соң? Бу эсседә нигә азапланасың? Эчтә куй шуны», дип теге шайтан сүзләрен хуплады. Ниһаят, Рөстәм катыкны эчәргә җыенгандай хәрәкәт ясады. Тик шул чаганың күз алдына аппак чәчле, зәңгәр күзле әбисе килеп басты. Рөстәм телен ялап тирән итеп сулады да: «Катык тәмлесен тәмле, тик ул әбиемә күчтәнәч бит. Әй, түзәм лә мин. Кемгәдер аталган ризыкка кагылу гынах», диде. Гынах сүзен ишетүгә аның иң башында утырган шайтан хәлсезләнеп җиргә егылып төште. Рөстәмгә исә ниндидер көч өстәлгәндәй булды. Татлы шалкан. Урамда уйнап йөргәндә Фирқатның бик тә шалқан ашысы килеп китте. Ул Алсу апаларының бакчасында үсә торган шалканнарны исенә төшерде дә шунда йөгерде. Алсу апасы бакчада авырткан аягын кечке кояш нурларында җылытып, уйык бәйләп утыра иде. Ул малайны шунда ук күреп алды. Фирқат үскәнем, хәлемне белергә килдеңме әллә диде. Малай оялып куйды. Алсу апа, шалканнарыгыз шиңеп утыра ич, диде ул. Ай-хай, энем, үткендә соң күзләрең. Су сибимме үзләренә? Сиб әле, сиб энем. Корып кибеп сусап ятмасыннар. Фирқат апасы янында торган лейкіні алды да, шалқанларға, қиярларға, суғанларға ашыға-шыға су сибә башлады. Суны сибе бітіргәш, яна шалқан түтәлләренә күз салды. Ул, апа, түтәлләрегізгә суны күп итеп сиптем. Шалқанлар тағын да зуррақ болып өсіп кетерләр, диде. Ә апасы елмайып, шулай мұны енем. Хәзір өзіңе қорап тұрған иң зур шалқаннан ауыз итінді, диде. Фирқат шатлығын сездірмәскә тырышып, түтәл житіндегі зур, сары түшлі шалқанның яшіл яфрақларын ұшылап, елқып алды. Тек не көрсін, аның шалқанына еріп, тағын бір емірғына шалқан еріп шыққан. Малай қаушы етішіп, Алсу апасына құрады. Әуіл күліп, көрәсің алар өзлеріне сусипкен үшін, сені яратып, парлап шыққанлардыр, інім. Тәмлетіп, аш әлі өзлерін, деп малайның арқасынан сейді. Фирқат Алсу апасына рәхмет етті де, тәмлі шалқанын ашы-ашы урамға шығып егірді.
Сез язучы Абдулла Алиш исемендәге әдәби премия лауреаты Нәкыйп Каштанов иҗаты белән таныштыгыз. Ә без авторга иҗат уңышлары һәм сәламәтлек теләп калабыз.
Һәр бер мизгеле мәшәкать белән тулган яшигәле яшыны булып булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлелек берни юк яшигәле яшыны булып булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлелек берни юк Тик мәхәббәтне яшигәле яшыны булып булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлерәк берни юк яшигәле яшыны булып булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлерәк берни юк
Сердәш хана тапшыруы ахырына якынлашты Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Хикәяләрне Тәлгат Хаммашин укыды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Бәхеткә омтылып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.